Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 21 yanvar. Kechki eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Avazbek Aliyevlar. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Oqning yangi ma'muriyati Guantanamo mahbuslari ustidan borayotgan mahkama jarayonlarini to'xtatishga qaror qildi. Isroil qo'shinlari qo'mondonligi so'nggi askarining G'azo hududini tark qilganini ma'lum qildi. Amsterdam shahar sudi islom dinini haqoratlagani uchun mamlakat parlamenti a'zosi Gert Wildersni jinoiy javobgarlikka tortish to'g'risida qaror chiqardi.
Kunning ba'zi voqealari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtiringiz. Tafsilotlar bir daqiqadan so'ng. Bugungi dasturimizda batafsil yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari. Dastlabki farmon: Prezident Obama Guantanamoda saqlanayotganlar ustidan mahkama jarayonini 120 kunga to'xtatishga farmoyish berdi. Yotning bayrami: Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentini qasamyodga keltirish marosimi to'g'risida O'zbekiston matbuoti deyarli hech narsa demadi. Yaxshiyam qish iliq keldi. Marg'ilonlik 20 ayol gaz ber, svet ber deb ko'chaga chiqdi. Qing'ir ishning qiyig'i: Andijonlik Hoshimjon Qodirovning chuzda qiynab o'ldirilgani bugunga kelib ma'lum bo'ldi. Yana bir bor suv haqida: Norak va Qaroq qum deslari shu kunda oshig'ich ishlatilmoqda. Yozga borib O'zbekistonda suv taqchilligiga bu sabab bo'lishi mumkin. 800 million dollarni kim yeb qo'ydi? Eks-prezident Akayevning aytishicha, Amerika Qo'shma Shtatlarida Qirg'izistonning shuncha puli bor, omonat puli, lekin hukumat bu ma'lumotni inkor etayapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Aytganimiz mavzularni batafsil yoritish oldidan shu soatgacha olingan xabarlar. Mikrofon oldida Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Oqning yangi ma'muriyati Guantanamo mahbuslari ustidan borayotgan mahkama jarayonlarini to'xtatishga qaror qildi. AQShning yangi prezidenti Barak Obama harbiy prokuraturaga terrorizmni qo'llab-quvvatlashda gumon qilinib, Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan barcha mahbuslar ishini 120 kunga to'xtatish to'g'risida topshiriq berdi. Bundan tashqari Barak Obama avvalgi ma'muriyatning hali ijro etilmagan barcha qarorlarini muzlatishga buyruq berdi. Seshanba kuni Vashingtonda AQShning 44-chi prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgan Barak Obama bugun davlat rahbari lavozimidagi birinchi ish kunini boshlaydi va mamlakatning mudofaa va xavfsizlik idoralari rahbarlari hamda o'zining iqtisodiy maslahatchilari bilan uchrashib, bir qator masalalarni muhokama etadi. Isroil qo'shinlari qo'mondonligi so'nggi askarining G'azo hududini tark qilganini ma'lum qildi. Isroil hukumati shanba kuni bir tomonlama o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi qarorni qabul qilgandan so'ng Isroil qo'shinlari G'azo mintaqasini tark eta boshladi. Isroil qaroridan bir necha soat o'tib, Hamas harakati ham G'azodagi amaliyotlarni bir haftaga to'xtatishini e'lon qilgan edi. Isroil qo'shinlarining 22 kun davomida G'azoda olib borgan harbiy amaliyotlari oqibatida 1300 dan ziyod falastinlik nobud bo'ldi. Seshanba kuni G'azoga safar qilgan Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun u yerdagi vaziyat va vayronagarchiliklardan dahshatga tushganini bildirdi. AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari bosh qo'mondoni general David Petraeus Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan muzokaralar o'tkazdi. Karzay ma'muriyati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, uchrashuvda terrorizmga qarshi kurashga oid yangi strategiya va Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari sonini oshirish masalasi muhokama qilingan. 20 yanvar kuni Pokistonda bo'lgan general Petraeus rasmiy Vashington, Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari bilan ushbu mamlakatlar hududi orqali Afg'onistondagi amerikalik harbiylarga ta'minot yetkazishga kelishib olganini bildirgan edi. AQSh hukumati joriy yilda Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming harbiy yuborishni rejalashtirmoqda. Ozodlik radiosining yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi vazifasini bajarayotgan Gretsiya tashqi ishlar vaziri Dora Bakayanis Rossiya rasmiylari bilan uchrashib, Gruziyadagi xalqaro kuzatuvchilar missiyasini davom ettirish masalasini muhokama qildi. YHT kuzatuvchilari missiyasining mandati 31 dekabr kuni tugagan edi. Dora Bakayanis so'zlariga ko'ra, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Moskvada o'tkazilgan muzokaralar natijasiz yakunlangan. Rossiya YHTdan Gruziyaning 2.5 o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan olishni talab qilgandan so'ng xalqaro kuzatuvchilar missiyasi mandatini uzaytirishga oid muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolgan edi. 2008 yil davomida Moskvadan milliy nafrat asosida amalga oshirilgan jinoyatlar ko'lami 300% ortdi, dedi Moskva shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Vladimir Pronin. Unga ko'ra, o'tgan yil davomida milliy nafrat asosida 90 dan ziyod jinoyat sodir etilgan. Oqibatda 47 shaxs o'ldirilgan, kamida 52 ta ish sudga oshirilgan. Pronining bildirishicha, joriy yilning 1-3 haftasida Moskvada milliy nafrat asosida kamida 16 ta jinoyat sodir etilgan. Albatta, ko'pgina inson huquqlari tashkilotlari Rossiyada millatchilik ruhidagi jinoyat larning ortib borayotganidan jiddiy tashvish bildirmoqdalar. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy rasmiy Dushanbe AQSh va NATO bilan noharbiy mahsulotlarni o'z hududi orqali Afg'onistonga tranzit qilish masalasini muhokama qilayotganini ma'lum qildi. Bugun Dushanbeda matbuot anjumani o'tkazgan Zarifiy hozirda bu masalada hech qanday bitim imzolanmagani, biroq Yevropa Ittifoqi va AQSh Tojikistonga o'z loyihalarini taqdim qilgani hamda bu davlat rasmiylarining Dushanbega kelishi kutilayotganini bildirdi. Shuningdek, tashqi ishlar vazirining bildirishicha, prezident Emomali Rahmon fevral oyida Brusselga safar qilib, tranzitga oid hujjatni imzolashni rejalashtirgan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosi 21 yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'onistondagi mustaqil inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, 2008 yil davomida mamlakat bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklarda kamida 4000 ga yaqin tinch aholi vakillari nobud bo'lgan. Tashkilot hisobotida aytilishicha, tinch aholi vakillaridan qariyb 3dan 2 qismi jangarilar hujumida, 1100 kishi esa xalqaro kuchlar amaliyoti oqibatida qurbon bo'lgan. Hisobotda davom ettirilishicha, 2008 yilgi zo'ravonliklarda 6800 kishi turli tan jarohat olgan, 120 ming kishi esa to'qnashuvlar tufayli turar joylarini tark qilishga majbur bo'lgan. Amsterdam shahar sudi islom dinini haqoratlagani uchun mamlakat parlament a'zosi Gert Wildersni jinoiy javobgarlikka tortish to'g'risida qaror chiqardi. Niderlandiyadagi Ozodlik partiyasi yetakchisi Gert Wilders islom dini va muhojirlarga bo'lgan keskin salbiy qarashlari bilan nom qozongan. Wilders bir necha bor o'z chiqishlarida islom dinini qoloq madaniyat va muqaddas Qur'onni fashistlar kitobiga taqqoslagan edi. Wilders internet tarmog'iga joylashtirilgan 16 minutlik fitna filmi jahon musulmonlarining g'azabiga ham sabab bo'lgan edi. Ukraina va Belarus prezidentlari energetika sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish to'g'risidagi memorandumni imzoladilar. Ukrainaning Chernigov shahrida uchrashgan Viktor Yushchenko va Aleksandr Lukashenko ikki davlatning energetik bozorini birlashtirish va energetik ta'minot yo'llarini diversifikatsiya qilishga kelishib oldilar. Ozodlik radiosiga ma'lum bo'lishicha, yaqin kunlarda ikki davlat bosh vazirlari uchrashib, bugun imzolangan memorandumni hayotga tatbiq etish yo'llarini muhokama qiladilar.
Yigirma birinchi yanvar chorshanba yangiliklari edi. Ularni Avazbek Aliyev o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlabki farmon: yotning bayrami. Yaxshiyam qish iliq keldi. Qing'ir ishning qiyig'i. Yana bir bor suv haqida 800 million dollarni kim yeb qo'ydi? Bu bugungi ba'zi sarlavhalarimiz. Oq uyning yangi ma'muriyati Guantanamo mahbuslari ustidan borayotgan mahkama jarayonlarini to'xtatishga qaror qildi. AQShning yangi prezidenti Barak Obama ma'muriyati harbiy prokuraturaga terrorizmni qo'llab-quvvatlashda gumon qilinib, Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan barcha mahbuslar ishini to'xtatish to'g'risida topshiriq berdi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari yangi prezidentining dastlabki ishi va bu so'nggi soatlarda olingan xabarlardan biri. Hozir esa aziz tinglovchi, sizni 20-yanvar kunga yana bir bor qaytarmoqchimiz. Demak, shu kuni Amerika Qo'shma Shtatlari o'z tarixining yangi sahifasini ochdi. Seshanba kuni mamlakatning birinchi qora tanli prezidenti qasamyodga keltirildi. Kunning sovuqligiga qaramay, millionlab amerikaliklar Barak Obamaning qasamyodga keltirilishini Kapitoliy tepaligi yaqinidan turib kuzatdi. Dunyoning his hayajon va orzu umidga to'la nigohi qadalgan qasamyod marosimida demokratik erkin dunyoga yangi rahbar kelgani e'lon qilindi.
Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Barack H. Obama.
Shunday guldiroz qarsaklar va ehtiroz hayajonga to'la hayqiriqlar ostida Kapitoliy tepaligiga yig'ilgan taxminan 2 milliondan ortiq odam Barak Obamani qarshi oldi. Qasamiyot marosimi avvalida Kaliforniyalik pastor ibodat boshladi va yaratganga hamd sanolar qildi. Ruhoniy titroqqa to'lgan ovoz bilan Afrikalik muhojirning bolasi, birinchi qora tanli amerikalikning mamlakat oliy idorasiga saylanishi va Amerikaning hamon orzular diyori bo'lib qolayotgani uchun alohida shukronalar o'qidi. Shundan so'ng qora tanli afsonaviy xonanda Ariza Franklin mening vatanim qo'shig'ini kuylash orqali nafaqat marosimga to'plangan millionlar balki uni televizor va ekrani orqali kuzatayotgan milliardlar hissiyotini yana bir daraja alangalatdi. AQShning eng mashhur xonandalaridan biri Ariza Franklin ijrosidagi mana shu qo'shiqdan so'ng avvaliga AQSh Oliy sudi hakami Jon Paul Stevens Jozef Baydenni AQShning yangi vitse-prezidenti sifatida qasamyodga keltirdi. So'ngra aksar amerikaliklar o'z hayoti davomida yuz berishini mutlaq kutmagan hodisa nihoyat amalga ko'chdi va qora tanli Barak Husayn Obama AQShning 44-chi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Obama AQSh Oliy sudi raisi Jon Roberts tomonidan butun yig'ilganlar oyoqqa qalqqan holda qasamyodga keltirildi.
I, Barack Husayn Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of President to the United States.
Men Barak Husayn Obama tantanali ravishda qasamyod qilamanki, deya qasamyod keltirgan Barak Obama Injilga qo'l qo'ygan holda an'anaga ko'ra AQSh konstitutsiyasida belgilangani kabi Amerika manfaatlarini himoya qilishga qasam ichdi. Barak Obama o'ziga namuna deb bilgan Avraham Linkoln 1861-yili qo'l qo'yib qasamyodga keltirgan ayni Injilga qo'l qo'yib qasam ichdi. Linkoln Injilini qasamyod chog'ida Obamaning rafiqasi Michelle ushlab turdi. Yig'ilganlarning ehtirosli qiqirlari ostida AQShning 44-chi prezidenti o'z nutqini o'qidi va uning nutqi kutilgandan ham lo'nda, qisqa va aniq bo'ldi.
Today I say to you that the challenges we face are real.
Bugun sizga aytishim kerakki, vatanimiz yuz tutgan sinov haqiqatda mavjud, juda jiddiy va muammolarimiz juda ko'p. Bularni hal qilish va qisqa fursat ichida hal qilish oson bo'lmaydi. Biroq bugungi Amerika bu muammolarni albatta hal qiladi, dedi Barak Obama o'z nutqi avvalida. Shunday der ekan, Obama asosan Amerika boshlab qo'ygan ikki urushni muvaffaqiyat bilan tugallash zarurati, iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'lini topish ehtiyoji, mamlakatda avj olgan ishsizlikni tugatish zaruratini tilga oldi va bugun umidning qo'rquvdan ustun ekanini ta'kidladi.
To all the other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the
Bugun bizni dunyoning to'rt tomonidan turib kuzatayotgan millatlarning bariga biz Amerika ularning do'sti ekanini eslatamiz. Bizning qudratimiz, harbiy qudratimiz tank va raketalarimizda emas, balki insoniy qadriyatlarimizdadir, der ekan yangi Amerika prezidenti Iroq va Afg'onistonga ham tinchlik olib kelishga va'da berdi. Amerika g'animlarini mag'lubiyat yaqinligidan ogohlantirgan Barak Obama musulmon dunyosiga yangi yondashuv boshlanajagini bildirdi. O'z xalqini ezayotgan poraxo'r mustabidlar, siz tarixning qora tomonidasiz, deya murojaat qildi jahon diktatorlariga AQShning yangi prezidenti. Bundan 60 yil avval otasi hatto mahalliy Amerika restoranida ofitsiant bo'lib ishlashni ham orzu qila olmagan odam bugun shu mamlakat prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi, der ekan Barak Obama amerikaliklar va butun dunyoni Amerika orzusi qayta tirilganiga yana bir bor ishontirdi. AQSh 44-chi prezidentini qasamyodga keltirish marosimi an'anaga ko'ra yana hamdu sano, Amerika buyukligi uchun shukronalik, Barak Obama oilasi, uning ma'muriyati va Amerika haqqiga duo o'qish va AQSh gimnini kuylash bilan yakuniga yetdi.
Rahmat Nodira. Demak, bu 20 yanvar kungi voqealar tafsiloti edi. 21 yanvar kuni esa AQShning yangi prezidenti Barak Obama ma'muriyati harbiy prokuraturaga terrorizmni qo'llab-quvvatlashda gumon qilinib, Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan barcha mahbuslar ishini to'xtatish to'g'risida topshiriq berdi. Aynan Guantanamo bazasi va bu yerdagi tutqunlarning haqsiz, huquqsiz holda ushlanib, sudga tortilayotgani va boz ustiga Guantanamo tutqunlariga ruhiy va jismoniy qiynoqlar qo'llanish haqidagi ayblovlar qo'shilib, AQShning xalqaro maydondagi obro'siga putur yetkazib kelayotgan edi. Tafsilotlarni tinglang.
C Seshanba kuni tantanali ravishda AQSh prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgan Barak Obama shu kunning o'zidayoq haqsizlar haqqini himoya qilish haqida buyruq berdi. Bu buyruq esa mamlakat harbiy prokurorlariga berildi va yangi prezident ulardan Guantanamo harbiy bazasida o'tkazilayotgan mahkama jarayonlarini 120 kunga kechiktirishni so'radi. Washington va aksar Amerika 44-chi prezidentning qasamyodga keltirilishiga bag'ishlangan bayram tantanalari bilan band bo'lib turgan aksariyat kuchli ehtiroslarni boshdan kechirayotgan bir paytda Barak Obama o'z va'dalari ustidan chiqishga kirishdi. Bayram tadbirlari orasida vaqt topib, harbiy prokurorlarga berilgan bu buyruqqa ko'ra, endilikda ular hakamlarni terrorchilikda ayblangan xorij fuqarolari ustidan boshlangan 21 ta mahkama jarayonini to'xtatishga ko'ndirishi lozim. Aynan Guantanamo bazasi va bu yerdagi tutqunlarning haqsiz, huquqsiz holda ushlanib, sudga tortilayotgani AQShning xalqaro maydondagi obro'siga jiddiy ziyon yetkazayotgan omillardan biridir. Saylovoldi kampaniyasi davomida Obama prezidentlikka kelsa Guantanamo'ni yopishga va'da bergan edi va uning prezident bo'lishi bilan shu va'dasi ijrosiga kirishgani uning so'zni havoga sovuradigan rahbar emasligidan berilgan birinchi jiddiy dalil bo'ldi. Seshanba kuni qasamyodga keltirilganidan so'nggi nutqida xalqaro terrorchilikning AQSh uchun tahlika solayotganini qayd etgan Obama ayni paytda bu tahlika sabab Amerika o'z fundamental qadriyatlaridan voz kechmasligi lozimligini ta'kidladi.
As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideals. Our founding fathers.
Millatimiz mudofaasi haqida gap ketar ekan, biz xavfsizlik yoxud ideallarimizdan birini tanlash kerak degan soxta bahonani qabul qilmaymiz. Millatimiz asosini qurgan ajdodlarimiz bugun biz hatto xayolga ham keltira olmaydigan xatarlarga ro'baro bo'lishsa-da, qonun ustuvorligi va inson huquqlari haqidagi xartiyani yaratib ketishdi. Bu haqlar avlodlar qoni evaziga yanada kengaydi. Ana shu ideallar hamon dunyoga nur sochmoqda va biz manfaatlar deb ulardan voz kechmaymiz, dedi jumladan prezident Obama. 2001 yilning 11 sentyabr voqealari ortidan AQSh hukumati Kubaning Guantanamo orolida Amerikaga qarshi terror hujumlariga aloqadorlikda gumonlanganlar uchun maxsus qamoqxona bunyod qilgan va aksari xorijlik bo'lgan bu tutqunlarni hech qanday huquqiy asossiz yillardan beri ushlab kelmoqda. Boz ustiga Guantanamo tutqunlariga ruhiy va jismoniy qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi ayblovlar qo'shilib, AQShning xalqaro maydondagi imijiga katta dog' bo'lib kelayotgan edi. Shu bois prezident Obamaning bu qamoqxonani yopish rejasi va uning seshanba kuni mahkama jarayonlarini to'xtatish haqidagi buyrug'i inson huquqlari guruhlari tomonidan olqish bilan qarshi olindi. Ayni paytda kuzatuvchilar Guantanamo'ni yopish haqida buyruq berilgani bilan ham bu jarayonning anchaga cho'zilishidan ogohlantirmoqdalar. Barak Obamaning prezident sifatida bergan ilk buyrug'i haqlari buzilgan tutqunlar haqqini tiklash haqida bo'lgani, uning Amerikani qayta bunyod qilish haqidagi bayonotining shunchaki quruq gap emasligidan dalolatdir.
Our capacity remains undiminished, but our time of standing pat, of protecting narrow interests and putting off unpleasant decisions, that time has surely passed.
Bizning imkonlarimiz cheksiz, ammo o'zgarishlarga qarshilik qilish, mayda manfaatlarni deb ko'ngilsiz qarorlar qabul qilishni ortga surish davri shubhasiz tugadi. Bugundan boshlab, bugun biz o'zimizni qo'lga olib, ustimizga o'tirgan g'uborlarni qoqib, Amerikani qayta bunyod qilishga kirishmoqimiz lozim, dedi prezident Obama o'zining AQSh rahbari sifatidagi ilk ma'ruzasida.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Navbatdagi lavhamiz Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston mavzuida. Amerika Qo'shma Shtatlarida seshanba kuni kechgacha davom etgan prezident Obamaning inauguratsiya tantanalari butun dunyo ommaviy axborot vositalari diqqat markazida bo'ldi, ammo O'zbekiston matbuoti tomonidan deyarli e'tiborsiz qoldirildi. Avvalroq prezident Karimovning Obamaga yo'llagan tabrigi ham O'zbekiston matbuotida negadir e'lon qilinmagan edi. Buning sabablarini hamkasbim izladi.
Barak Obama prezidentlik lavozimiga kirishidan avval ham dunyo bo'ylab millionlab odamlarning arzandasiga aylanib ulgurgandi. Uning shaxsiy xislatlari hali oshkor bo'lmagan esa-da, Obamaning xarizmatik chehrasi va aniq-tiniq bayonotlari ko'pchilikda kelajakka ishonch tuyg'usini paydo qilgani rost. Qora tanli Barak Obamaning davlat rahbarligiga saylanishi AQSh demokratiyasining haqiqiy qudratini namoyon etdi.
We've been able to have this peaceful transition of power, you know, after every 4 years.
Biz AQShda har 4 yilda hukumatning tinch yo'l bilan almashishiga erishdik. Bu demokratiyaning ajoyib misolidir, deydi Toshkentdagi AQSh elchixonasining rasmiy vakili Molli Stevenson. Seshanba kuni Obamaning inauguratsiya tantanalarini O'zbekiston televideniyasi efirga bergani yo'q, biroq ushbu tarixiy jarayonga bo'lgan qiziqish boshqa suhbatdoshlarimiz qatorida toshkentlik nafaqaxo'r uy bekasini ham Vashingtondagi tantanalarni Rossiya telekanallaridan topib ko'rishga majbur qilgan.
Когда мы сколючились, нам только и показывали, что там безработица, что там чёрные не люди, что вот не, ну
biz maktabda o'qib yurgan vaqtimizda bizga nuqul Amerikadagi ishsizlik, ku yerda qora tanlilar odam o'rinda ko'rilmasligi haqida gapirishardi, ko'rsatishardi. Amerika haqida bizda aynan shunday tasavvur bor edi. Lekin hozir mening AQSh haqidagi fikrlarim 180% o'zgardi. AQSh xalqi o'zi istagan odamni saylab qo'yaverar ekan. Prezident ketsa, uning ketidan butun hukumat a'zolari iste'foga chiqarlar ekan. Bu narsalarni men juda ham to'g'ri deb o'ylayman, deydi Toshkentlik uy bekasi. Dunyo jarayonlaridan boxabar mahalliy jurnalistlar ham Obamani hurmat qilishlarini yashirmayotir. Jurnalist Narzullo Oqiljonov ayniqsa Obamaning samimiyligi va xalqiga yaqinligi uni o'ziga rom qilayotganini aytadi.
Umuman undagi optimist ruhni kuchliligini ko'rish mumkin, sezish mumkin. O'sha optimistik ruh bo'lishi samimiyligi bo'lish kerak. Inson o'sha beg'uborlik, qanaqadir bir o'sha qalb kenglik bor deydi insonda. Keyin yana bitta narsa aytishimiz kerak, Obama juda qisqa davr mobaynida o'z siyosiy arbob sifatida maydonga kela olganligi va boisi ham uni haqiqatdan ham harakatchanligi va xalq bilan o'sha omma bilan yaqin bo'la olganligi va o'zini pozitsiyasini, o'zini dasturini aniq va lo'nda tushuntira olganligida deb bilaman. Shu darajada u yaqin bo'la oldi xalqqa. Har bir so'zida, har bir o'sha mimikasida, hatto harakatida ham ishonch ufurib turibdi.
Sobiq gazeta muharriri, taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev Obamaning hokimiyatga kelishi dunyo davlatlariga demokratiya imkoniyatlarini namoyish etganini ta'kidlaydi.
Mumkin ekan-ku raqiblarini ham hurmat bilan, izzat bilan buyuk davlat darajasida kuzatib, bir-biriga mamlakatni estafetasini topshirish mumkin ekan-ku. Mumkin ekan-ku. Hech kimda yuziga qilich tortgan yo'q. Hammasi mantiq bilan, kurash bilan, g'oyaviy kurash bilan, so'z bilan, qudrat bilan davom etdi. Endi bu madaniyatda, bu siyosiy madaniyatda nima deysizlar? Buni hali ko'p bo'lsa kerak. Ko'p qo'yishimiz bo'lsa kerak.
Jurnalist Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Demak, Vashingtondagi inauguratsiya tantanalarini ko'ra olgan o'zbekistonliklar o'zlari uchun AQSh demokratiyasi borasida qanchalik xulosa yasagan bo'lsalar, shunchalik O'zbekistondagi vaziyatni yaxshiroq anglay boshlaganliklarini aytishdi. Nihoyat O'zbekiston ommaviy axborot vositalari Vashingtondagi inauguratsiya tantanalarini nima sababdan e'tiborsiz qoldirdi degan savolga kelsak, Moskvadagi ekstremal jurnalistika markazining rahbari Oleg Panfilovning fikricha, Obamaning saylanishidan boshlangan barcha jarayonlar O'zbekistondagi vaziyatga zid bo'lgani bois, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari Obama parastlar qatorida emasligini aytadi.
Точно так же, как советские руководители, Ислам Каримов очень боится.
Xuddi shuro rahbarlari singari Islom Karimov odamlarning o'z mamlakatidagi vaziyatni taqqoslashga sabab topishlari mumkinligidan qo'rqadi, deydi Oleg Panfilov.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
O'zbekiston yangiliklari 20 yanvar kuni Farg'ona viloyati Marg'ulon shahri aholisining bir guruhi tabiiy gaz muammosi bois norozilik aksiyasi o'tkazdi. Marg'ulonlik ayollar o'z noroziliklarini markaziy ko'chalardan birini bir muddat to'sib qo'yish orqali bildirdi. Xabarlarga qaraganda ayollar militsiya yordamida tarqatib yuborilgan va norozilikdan keyin ham tabiiy gaz ta'minoti negadir yaxshilanmagan. Mehribon
Marg'ulonlik ayollarning norozilik chiqishi militsiya xodimlari ko'magida bostirilgan. Bu haqda ozodlikka huquq faoli Mutabar Tojiboyeva ma'lum qildi.
Kecha kechqurun Marg'ulon shahar ichki ishlar bo'limi binosiga yaqin joyda Marg'ulon shahridagi 20 dan ortiq ayollar ko'chaga chiqib yo'lda to'sishgan. Gaz yo'qligi, keyin mana elektr energiyalari tinimsiz bir kunda bir necha martadan o'chirib qo'yilayotgani, issiqlik nimasi yo'qligi uchun shu norozilik namoyishiga chiqishgan ekan. Mana eshitishim bo'yicha 20 dan ortiq ayollar chiqib o'rta yo'lda ko'chani to'sishgan va har bitta ayolga 2-3 ta militsioner tashlangan, ya'ni ularni haydash uchun, tarqatish uchun o'sha ayollarga nisbatan 2-3 barobar ko'p organ xodimlari jalb qilingan. Keyin ularni haydab yuborilgan deyildi. Keyin yana bir gap aytishdi. Shu avtobuslarni ham olib ketib tayyorlab qo'yib turilibdi shu ayollarni olib ketish uchun, agar tarqab ketishmasa degan gapni ham eshitdim.
Voqea guvohlaridan biri marg'ulonlik ayolning aytishicha, norozilik chiqishidan keyin ham gaz va elektr ta'minotida o'zgarish bo'lmagan.
Masha bizni yonasopimizda etajlar bor, etajlar chiqibdi. Ko'pchilik etajlar hammasi chiqibdi. Ko'chaga chiqib, yo'lda to'sib, shunaqa bo'lib keyin yordam qilamiz deyishib, ularni tinchitib jo'natib yuborgandan keyin hech qanaqa yordam bo'lmadi. O'shanda gaz ham o'shanda, svet ham o'shanaqa o'chirib yonib, kerak vaqtda o'chib qolyapti.
Marg'ulonlik ayollarga ko'ra, tabiiy gaz va elektr energiyasi ta'minotidagi yetishmovchiliklar ularning doimiy muammolariga aylangan.
Gaz masalasi, gaz yo'q bo'lam. Bitta choyim ham qaynamaydi. Juda ham qiyin. Nima qilaylik endi? O'rani adyollarda o'ranib o'tiramiz.
Marg'ulonda ishongizlariga tushdingiz hozir. Qaysi radiodan qilyapsiz?
Ozodlik radiosidan.
Biziki yaxshi, Xudoga shukr, gazlar. Marg'ulonga qizim tushgan, gaz yo'q vaqtda.
Doda svet bo'lsa, ozgina milmillab ko'rinib qoladi. Svet bo'lmasa, gaz yo'q hech ham.
A, svet ham bo'lmaydi.
Ha, rosa qiyinchilik bo'lyapti, bolam. Ovqat pishirishni iloji yo'q. Pol bet yuvishni iloji yo'q. Mashina bo'lib o'tiribmiz, ani ham yoqib kun ko'rib hokimiyatga borishyapti, atkabatga borishyapti, hech qanaqa foydasi bo'lmayapti.
Vodigaz ta'minot unitar korxonasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda Marg'ulonda norozilik aksiyasi bo'lganini inkor qilib, shaharda gaz ta'minoti yetarli ekanligini ta'kidladi.
Bu kecha Marg'ulonda gaz bo'yicha to'polon bo'pti deyshti.
Yo'q.
Ayollar ko'chaga chiqishgan ekan.
Yo'q, normalni gaz beryapmiz Marg'ulonga biz opa. Ishga mana 1,12,000 beryapmiz Marg'ulonga. Marg'ulonda grejda. Ba'zan 140,000 beryapmiz, 160,000.
Hozir men Marg'ulonda yashovchi bir nechta fuqarolar bilan gaplashdimda, hammasi bizda gaz yo'q degan gapda.
Yo. Nima bo'l, bir salkam 1,300,000 gaz olyapti.
Balki bu kamdir.
Nimaga kam, opa? Bitta xonadonga kamida 30 kubda to'g'ri keladi hozir. O'lib chiqsa. 35,000 kvartirasi bor. 1,300,000 gaz olsa, absolyutni gaz bo'lmasa, ertaga gap bo'lsa. Bilmadim, men qanday o'ynadim. Qayerga beryapsiz biz gazimiz?
Bilmadim. Qayerga beryapsizlar?
Ma'lumki, siz bitta shu gaz, opa. Biz boshqa yoqib bermaymiz u gazni. Shahar uchun 1,300,000. Qayerda yo'q gaz. Men hayronman.
Siz aytmoqchisiz, gaz muammosi yo'q Marg'ilonda.
Yo'q, men endi yo'q deyanmayman, lekin 1,300,000 gaz berganimiz rost. Mana qo'lda spravka turibdi.
Xabaringiz borki, o'tgan yili ham tabiiy gaz muammosi bo'yicha 200 ga yaqin marg'ulonlik ayol shahar hokimligi binosi oldida norozilik chiqishi qilgandi. O'tgan qish mavsumida gaz va chiroq muammolari bois mamlakatning Qoraqalpog'iston, Xorazm, Samarqand, Andijon, Farg'ona, Buxoro, Jizzax va Toshkent viloyatlari aholisi ommaviy norozilik aksiyalari o'tkazishgandi. Bu yil esa ayni ko'rinishdagi norozilik aksiyalari Marg'ulondan tashqari Jizzax va Qarshida ham o'tkazildi. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik.
Radio priyomningiz ozodlikda turibdi. 21 yanvar kuni ma'lum bo'lishicha 2008 yilning 23 noyabr kuni militsiya xodimlari 33 ga kirgan andijonlik Hoshimjon Qodirovning jasadini uning yaqinlariga olib kelib topshirgan. Marhum o'sha kuni dafn etilgan. Bu haqda UzNewsNet sayti xabar qildi. Saytning ma'lum qilishicha, Hoshimjon Qodirov 2005 yil 13 may voqealarida qatnashgan. Fojiadan so'ng u Andijondan tashqarida qochqinlikda yashab yurgan va 2008 yil kuzida Andijondagi uyiga yashirincha kelgan. hibsga olinib Andijon qamoqxonasiga tashlanganidan so'ng ro'parosa 20 kun o'tgach ma'murlar uning jasadini olib kelib yaqinlariga topshirgan. Yevropada yashayotgan andijonlik qochqinlardan biri Hoshimjon Qodirovni tanishini aytdi.
Siz shaxsan taniganmisiz Hoshimjonni? Qodirov.
Ha, uyoq chiroyli, novoy, xalq xizmatini qiladigan, o'zini bolasaqasini baqadigan, nozikkina bor edi. Endi novoy mahallamizda shu novoyxona ochgan. Odamlar kelib chiroyli non yopganlikdan, shirinlik kirib, nonini olib yeb bahramand bo'lishar.
Hoshimjon Qodirovning o'limi to'g'risida bu suhbatdoshimning xabari yo'q ekan. Ma'lum bo'lishicha Andijonlik inson huquqlari himoyachisi Saidjon Zaynobiddinov marhum Hoshimjon Qodirov yashagan mahallaga yaqin mahallada yashaydi. Saidjon aka Hoshimjonning janoza namozida qatnashganini aytdi.
Hoshimjon Qodirovning o'limi haqida xabarim bor, chunki Hoshimjon Qodirov deyarli qo'shni mahallamizda turadi. Uni janozasiga xatolariga shaxsan o'zim ham borganim uchun xabarim bor.
Qachon bo'ldi bu voqea?
Bu adashmasam noyabr oyida bo'lgandi. Noyabr oyining o'rtalari dedi, hozir chiqnalar esimda yo'q.
UzNewsnet sayti ham Hoshimjon Qodirovning 23 noyabr kuni dafn etilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Saytning yozishicha Hoshimjon Qodirov qiynoqlar oqibatida o'lgan, ya'ni u o'ldirilgan bo'lishi mumkin. Har holda mayitni yuvganlar uning tanasida kuygandan keyin qoladigan 70 tacha dog' bo'lganini aytishgan. Oyoq va qo'llarining tirnoqlari sug'urib olingan, bironta ham tishi sog' qolmagan. Saidjon Zaynobiddinov bu ma'lumotlarni na tasdiqlay va na inkor eta olishini bildirdi.
O'z bilasiz, men o'zbekchilikda ota-onasining ahvolini tushunib, qandaydir bir savol-javob qilishga imkoniyat bo'lmadi. Bilamanki, meni bilganim shu bola qidiruvda bo'lgan ekan. Endi ko'pchilikning gapi bo'yicha-da
Andijonlik inson huquqlari himoyachisi Saidjon Zaynobiddinov edi. Jasadni olib kelgan militsiya xodimlari Hoshimjonning ota-onasiga uni iloji boricha tezroq dafn qilishni, ortiqcha g'alva janjal ko'tarmaslikni buyurishgan. Gap so'z qilib yursanglar o'zlaringa yomon bo'ladi deb qo'rqitishgan, deb yozdi sayt. Ma'lum bo'lishicha, 3 yudagi yetim qolgan Hoshimjon Qodirov so'nggi oylarda qamoqda o'lgan yoki o'ldirilgan yagona andijonlik emas. 2 sentyabr kuni 33 yashar Muhammad Shokir Ortiqovning jasadini, 3 oktyabr kuni 36 yashar Abdurahmon Qo'zqorovning jasadini qamoqxonadan uyiga keltirib berganlar. Kunning ba'zi voqealar to'g'risidagi xabarlar qisqa satrlarda. Oq uyning yangi ma'muriyati Guantanamo mahbuslari ustidan borayotgan mahkama jarayonlarini to'xtatishga qaror qildi. Isroil qo'shinlari qo'mondonligi so'nggi askarining G'azo hududini tark etganini ma'lum qildi. Ukraina va Belarus prezidentlari energetika sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish to'g'risidagi memorandumni imzoladilar. Amsterdam shahar sudi islom dinini haqoratlagani uchun mamlakat parlamenti a'zosi Gert Wildersni jinoiy javobgarlikka tortish to'g'risida qaror chiqardi. Rasmiy Dushanbe AQSh va NATO bilan tijorat mahsulotlarini o'z hududi orqali Afg'onistonga tranzit qilish masalasini muhokama qilayotganini ma'lum qildi. Bu kunning ba'zi voqealari to'g'risidagi xabarlarning qisqa mazmuni edi. Davom etamiz. Ozodlikdan mahrum qilingan shoir Yusuf Jumaning advokati shoir saqlanayotgan Jasliq qamoqxonasi rahbariyatini sudga bermoqchi. Ma'lum bo'lishicha, qamoqxona rahbariyati hozirda shoirning yoniga advokatnigina emas, balki uning yaqinlarini ham kiritmayapti. Jamila Sobirova.
Qoraqalpog'istonning Jasliq qamoqxonasida 1 yildan oshiq vaqt davomida saqlab turilgan shoir Yusuf Jumaning advokati Rustam To'laganov hozirgacha o'z himoyasida bo'lgan mahbus shoirning oldiga kirishga ruxsat ololmayotganini aytadi. Advokatning ozodlikka ma'lum qilishicha, shu kunlarda u Jasliq qamoqxonasi rahbariyatidan shikoyat qilib, sudga murojaat qilish arafasidadir.
Cheklanmagan vaqtda men kirib, oldidagi birma-bir uchrashishga haqqim bor. Bu narsani ancha nafari qilib o'tirdim. O'zbekiston Respublikasining murojaatlar to'g'risidagi qonuni bor. Shu qonun talablari buzilib kelyapti. Shuning uchun men majburman sudga berishga. Shu odamlar o'z ish vazifasini qoniqarli bajarmagani uchun bizga majbur murojaat qilishga majbur bo'ldik.
Deydi Yusuf Jumaning advokati. Hozirda advokat Yusuf Jumaning biror bir kishiga ko'rsatilmasligiga shoirga nisbatan o'tkazilayotgan jismoniy ta'zik ham sabab bo'lishi mumkinligini aytadi.
Men borganimda buni o'sha odamni o'zi ham tasdiqlaganki nima deb topshirmani boshlig'i ham birinchi ushlanganda o'sha olib kelingan topshirmaga bu urlaring bu prezidentni dushmani deb aytgan ekan o'zbekiston respublikasi deklaratsiyaga qo'l qo'ygan bunaqa qiynoqlar azoblar berish mumkin emas degan joyi bor lekin shunga qaramasdan shu narsalar taqiqlab bo'lyapti
deydi Yusuf Jumaning advokati Rustam To'laganov ayni paytda Yusuf Jumaning yaqinlari ham shoirning oldiga biror kishining kiritilmayotganidan qattiq xavotir olayaptilar shoirning rafiqasi Gulnora Oltiyeva gapiradi
umuman hujjatni turmasiga birorta advokat kirmagan bundan keyin ham kirmaydi har doim Rustam To'laganov borsa Yusuf Jumakka ko'rsatolmaymiz degan javob bilan u kishiga ham ko'rsatmagan qaytarib yuborgan hech kimga hozir ko'rsatmayapti ahvollari qanaqa sog'liklari qanaqa hech kimni xabari yo'q hozirgacha
deydi Gulnora Oltiyeva Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasining prezidenti Nadejda Otayeva esa Yusuf Jumaning oldiga advokati va uning yaqinlari qo'yilmayotgani yuzasidan o'z taxminlarini bildiradi.
Безусловно, это даёт основание считать, что с Юсуфом Джумой что-то происходит, либо у него плохо со здоровьем.
Bu hodisa shubhasiz Yusuf Juma bilan biror korxol sodir bo'layotganini anglatadi. Balki uning sog'lig'iga putur yetgan yoki huquq-tartibot organlari uning o'ziga qarshi ko'rsatma berishga majburlamoqdalar. So'nggi paytda ozod qilingan siyosiy mahbuslar bilan bo'lgan muloqotlardan bizga ma'lumki, ularni ko'pincha af etishni so'rab, O'zbekiston prezidenti nomiga xat yozishga majbur qiladilar. Menimcha yo Yusuf Juma ushbu xatni yozishga holi yo'q yoki u huquq-tartibot organlarining talablariga ko'nmayotibdi. Shu bois ham uni advokat bilan uchrashishiga yo'l qo'yishmayotgan bo'lsa kerak, deydi Nadejda Otayeva. Komila Sabirova Ozodlik radiosi, Olmaota.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Navbatdagi materialimiz AQShning yangi ma'muriyati va O'zbekiston mavzuida. Prezident Obama AQSh prezidenti sifatida o'zining birinchi ish kunida xavfsizlik bo'yicha maslahatchilari bilan uchrashib, Iroqdan qo'shinlarni olib chiqish hamda Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarga oid yangi strategiyani belgilab olish masalalarini muhokama qiladi. Afg'onistonda Taliban va Al-Qaidaga qarshi harakatlarni kuchaytirishni va'da qilib kelgan Obama ma'muriyatining bu masalada Markaziy Osiyo, jumladan ayniqsa O'zbekiston bilan ish tutishiga to'g'ri kelishi mumkin. Farruh Yusufiy
AQSh prezidenti Barak Obama o'z saylovoldi kampaniyasida Oq uyga keladigan taqdirda Iroqdan qo'shinlarni olib chiqish va xalqaro terrorga qarshi kurashning asosiy diqqatini Afg'onistonda Taliban va Al-Qaidani tor-mor etishga qaratishini va'da qilib keldi. 20 yanvar kuni qasamiyatga keltirilgandan keyin prezident sifatida qilgan birinchi nutqida ham Obama bu va'dasi ustidan chiqishini ta'kidladi.
We will begin to responsibly leave Iraq to its people and forge a hard-earned peace in Afghanistan.
Biz mas'uliyatli tarzda Iroqni o'z xalqi ixtiyoriga topshirish va Afg'onistonda barqaror tinchlik o'rnatish harakatlarini boshlaymiz, dedi Obama. Iroq va Afg'onistonga oid va'dasining shunchaki gap emasligi isbot sifatida Obama prezident sifatida birinchi to'liq ish kunida xavfsizlik bo'yicha maslahatchilarini to'plab, masalaga oid yangi strategiyani muhokama qiladigan bo'ldi. Xalqaro terrorchilikka qarshi kurashning asosiy jabhasini Afg'onistonga ko'chirish hozircha aniq strategiyasi bo'lmagan yangi ma'muriyat uchun birinchi navbatda u yerdagi AQSh harbiy kontingentini oshirishni nazarda tutadi demoqda tahlilchilar. Professor Yuriy Fyodorov Londondagi xalqaro munosabatlar qirollik institutining Yevrosiyo masalalari bo'yicha tahlilchisi.
Первый вопрос это вопрос о новой стратегии Соединённых Штатов в Афганистане.
AQShning Afg'onistondagi yangi strategiyasi haqida gapirsak, hozircha Barak Obama va uning harbiy qo'mondonlari Afg'onistondagi jarayonlarni qaysi tomonga burishini hozircha hech kim fahmlab ulgurgani yo'q. Hozircha aniqlab olingan qadam 1.5 yil davomida Iroqdan olib chiqiladigan qo'shinlar hisobidan Afg'onistondagi kontingentni kengaytirishdan iboratdir, dedi londonlik tahlilchi. 2005 yilgacha Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlari ta'minotining kattagina qismi O'zbekiston orqali amalga oshirilgan. Andijon voqealaridan keyin sobiq prezident Jorj Bush ma'muriyati Qarshi Xonobod bazasidan muvosavo qilindi va qo'shinlar ta'minoti asosan harbiy uskuna va qurol aslahalarining 75% Pokiston orqali tranzit qilina boshladi. Keyingi bir yil davomida Pokistondagi jangarilar mamlakat hududidan o'tadigan AQSh yuklariga hujumlar shiddatini oshirdi va Afg'onistondagi operatsiyalarning borishida qiyinchiliklar paydo bo'la boshladi. Ayni vaziyatda Obama chorshanba kuni o'tkazayotgan xavfsizlik kengashi majlisida Afg'onistondagi qo'shinlar ta'minoti uchun muqobil tranzit yo'llar masalasini muhokama qilishi kutilmoqda. Afg'onistonga boradigan muqobil yo'llar esa Markaziy Osiyodan o'tadi. Bu yo'llarning AQSh va NATO uchun eng qulayi O'zbekistondan o'tadi, demoqda harbiy tahlilchilar. Moskvalik harbiy sharhlovchi Pavel Filgenhauer yangi Oq uy ma'muriyati uchun O'zbekistonning ahamiyati oshadi deb bashorat qilayotganlardan biri.
Конечно, Узбекистан будет играть важную роль, тем более, что там нарастают проблемы с поставками.
Albatta, mavjud vaziyatda O'zbekiston muhim rol o'ynay boshlaydi. Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlari soni oshib borar ekan, ularning ta'minoti ham oshib boradi. Pokistondagi muammolarning navbatga olsak, O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlarning ahamiyati oshishini bilib olish qiyin emas. Bu haqda hafta boshida Markaziy Osiyo davlatlariga qilgan safari chog'ida AQSh markaziy shtabi qo'mondoni David Petreus ham qayta-qayta gapirdi. U Rossiya, Kaspiy bo'yi davlatlari va Markaziy Osiyo orqali tranzitning yo'lga qo'yish ehtimollari haqida ta'kidladi. Lekin oxir-oqibat bu yo'llarning barchasi O'zbekistonga kelib tutashadi va bu mamlakat tranzit yo'lidagi Afg'onistonga bevosita tutash bo'lgan bo'g'in bo'lib qoladi. Hozir O'zbekiston nemislar va fransuzlar tomonidan tranzit yo'li sifatida ishlatilmoqda. O'zbekistonning oxir-oqibat AQSh harbiy yuklari uchun ham tranzitning asosiy yo'nalishi bo'lib qolishi turgan gap.
И конечным пунктом будет именно Узбекистан.
Dedi moskvalik harbiy tahlilchi. 21 yanvar kuni Obama Oq uyga chaqirgan majlisda AQSh markaziy shtabi qo'mondoni David Petreus ham qatnashadi. Petreus o'tgan hafta oxirida va joriy hafta boshida Markaziy Osiyo davlatlaridan Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'izistonga safar qildi. Biroq O'zbekiston Petreusning safari manzillariga kirmadi. Harbiy tahlilchi Filgenhauer buning sababi Petreusning Toshkentga safari avvaldan tayyorlanmaganligida bo'lishi mumkin degan taxminni ilgari surmoqda. Londonlik tahlilchi Fyodorov esa balki Petreus 21 yanvar kungi majlis o'tib olishini kutib turgandir. Obama ma'muriyatidan Toshkentga aniq bir mujda olib kelmoqchidir, demoqda. Bundan tashqari, deydi professor Fyodorov, 22-23 yanvar kunlari Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Toshkentga davlat tashrifi rejalashtirilgan va Washington aynan bu tashrif natijalari nima bilan yakunlanishini kutib turgan bo'lishi mumkin.
Karimov, конечно, может, как это ему свойственно, совершить какой-нибудь неожиданный шаг.
Prezident Karimov o'ziga xos ravishda qandaydir kutilmagan qarorlarni qabul qilib qo'yishi mumkin va Washingtondagilar Moskva va Toshkent yetakchilarining uchrashuvi nima bilan tugashini kutib turgani ehtimoldan xoli emas, dedi londonlik tahlilchi. Barak Obama seshanba kuni qasamyod keltirib bo'lgach o'zining prezidentligi davrida Amerikaning demokratiya va ozodlik qadriyatlariga sodiq qolishini va'da qildi.
As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideals.
Lekin tahlilchilar demokratiya va inson huquqlarini poymol etgani uchun g'arbda tanqid qilinadigan Karimov hukumati bilan munosabatlarda Obama uchun bu qadriyatlarni xavfsizlik masalalaridan ustun qo'yishi mushkul bo'ladi degan fikrda.
Но я повторяю, если вдруг что-то произойдет в Пакистане, то тогда роль Узбекистана резко.
Afg'onistondagi vaziyat murakkablashib borar ekan, O'zbekistonning u yerdagi operatsiyalar uchun ahamiyati ham oshib boradi va Washingtonning O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga ko'z yumishdan boshqa iloji qolmaydi.
Кто-то ничего не останется делать, кроме как принять условия Ташкента.
Dedi Londondagi Xalqaro munosabatlar qirollik instituti professori Yuriy Fyodorov.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
Mintaqa yangiliklari. Bu yil yozda O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmanistonda suv taqchilligi muammosi kuchayishi mumkin. Aslida bu mavzuga 20-yanvar kunga eshittirishimizda ham to'xtalganmiz va o'shanda masalaning Qirg'izistonga bog'liq jihatiga yoritgan edik. Bugun muammoning Tojikistonga bog'liq jihati. Bu mamlakat Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, shu kunlarda Turkmaniston elektr ta'minoti uzilib qolgan rasmiy Dushanbe, Norak va Qayroqqum suv omborlarida suvni odatdagidan ko'proq sarflamoqda. Bu esa Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari fikricha yoz mavsumida daryolar quyu oqimida joylashgan qo'shni davlatlarda suv taqchilligi muammosini tug'dirishi tabiiy. So'z navbati Dushanbedagi muxbirimizga.
Bugun ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy suv taqchilligiga oid mavzuga oydinlik kiritish uchun gapni uzoqdan boshladi.
Shahri Bishkek xeyli ham so'z ishni muhoy xub va imzorasida bilan dar masala oq va energetika. Mutaassifona bisyori onho amali nashuda.
O'tgan yil Bishkekda MDHga a'zo davlatlar yig'ilishida O'zbekiston bilan suv va energetikaga doir hamkorliklar borasida ikki tomon uchun foydali qator hujjatlar imzolangandi. Afsuski, ulardan ko'pi amalda bajarilmadi. Bugungi kunda sizga ma'lumki, O'zbekiston orqali uzatiladigan Turkmaniston elektr tranziti batamom to'xtatildi. Shuning uchun biz mamlakat aholisini doimiy elektr bilan ta'minlash maqsadida Norak va Qayroqqum suv omborlarini to'la ishga solishga majburmiz. Ya'ni har kuni bu suv omborlaridagi suvning 50 santimetrdan foydalanamiz, dedi Hamroxon Zarifiy. Tinglovchiga tushunarli bo'lish uchun aytib o'tish lozimki, rejadagi elektrni ishlab chiqarish uchun bunga qadar har kuni suv omborlaridagi suv sathi 30 santimetrga kamayib borgan. Vazirning bildirishicha, bundan buyon suv omborlaridagi suv sathining kamayib borishi qariyb 2 baravarga oshadi. Bu esa o'z navbatida O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmanistonda yoz pallasida suv taqchilligiga sabab bo'ladi. Vazir janoblari yuzaga kelayotgan vaziyat afsuslanarli ekanini qayd etish barobarida rasmiy Dushanbening bundan boshqa chorasi yo'qligini ta'kidladi.
Ammo moddigar iloj nadorim, chunki mardumro bu vaqt ta'min kardam darkor hast va az sababi naomadeni tranzit at Turkmaniston va majbur hastimki.
Biz bu muammo qarshisida chorasizmiz, chunki aholini qishda elektr bilan ta'minlashimiz zarur. Turkmanistondan elektr uzatilmayotgani uchun ham shunday yo'l tutishga majburmiz, deya qo'shimcha qildi u. Shunday qilib, Tojikiston qishda bo'shab qolgan suv omborlarini to'ldirish uchun yozda daryolar quyida joylashgan davlatlarga suv oqimini kamaytirishga bel bog'ladi. Biroq soha mutaxassisi Xomidjon Oripov Tojikiston bunday imkoniyatga ega emasligini ta'kidlaydi.
Если мы сейчас срабатываем максимально воду, то её надо потом накопить же будет. Таджикистан не имеет возможности накапливать воду.
Agar biz qishda suv omborlaridan maksimum foydalanadigan bo'lsak, keyin ularni to'ldirish kerak. Ammo Tojikiston Qirg'izistondan farqli o'laroq bunday qila olmaydi. Chunki u faqat Norak suv omborida suv jamlay oladi xolos. Qolgan suv omborlarida suvni bir kecha kunduz ushlab turish imkoniyati bor xolos, dedi Oripov. Unga ko'ra, suv yo'lini to'sish imkoniyatiga Qirg'izistongina ega. Avval aytganimizdek, O'zbekiston Turkman elektrini Sardor Qarakol yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyasi orqali qabul qilib oladi va o'z tarmoqlari orqali Tojikistonga uzatib beradi. Tojikiston bu xizmati uchun O'zbekistonga har kilovat soat elektr uchun 3 sent pul to'laydi. Sardor Qarakol yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyasini ta'mirlash ishlarida o'z ulushini qo'shishini bildirgan tojik energetiklari, tranzit haqqini olayotgan O'zbekiston bu obyektni o'z hisobidan ta'mirlashi zarurligini bildirgandan so'ng u tomon ham ta'mirlash ishlarini qishda boshlab yuborgandi. Bir guruh kuzatuvchilar tojik tomonining bugungi qarori O'zbekistonga qasma-qasiga qabul qilinganini bildirmoqdalar. Ammo soha mutaxassisi Yarash Polotov bu fikrlarga qo'shilmaydi.
Bir jiddiy misol davlatga ko'rinamiz, kim vinuzdan beri. Так, но Tojikiston baro ushervi xudash hatto baro xudash.
Bu qo'shni davlatlarga qasddan qabul qilingan qaror emas. Bu majburiy chora. Ammo shuni ham aytish kerakki, Tojikiston shu kunga qadar daryolar quyida joylashgan mamlakatlarga suv uzatish majburiyatini bajarib kelgan. O'z zarariga bo'lsa ham xalqaro majburiyatlarini bajargan. Ammo Turkmaniston va O'zbekiston o'z pulimizga ham elektr bermay qo'ydi, deydi Polotov. Aytish joizki, Turkman elektr uzatilmay qo'ygan bir paytda Tojikiston shimolidagi Qayroqqum GESida yuz bergan avariya tojikistonliklar uchun bir qator muammolar tug'dirdi. Garchi bu inshoot qayta tiklangan esa-da, ammo u avvalgi me'yorda faoliyat yurita olmayotgani sababli mamlakat janubida ishlab chiqarilayotgan elektr quvvatining teng yarimi Tojikiston shimoliga uzatilib turibdi. Bu o'z navbatida respublika janubiy hududlari aholisi uchun belgilangan limit soatlarining uzayishiga olib keldi. Rudaki tumanida yashovchi Oyxol ayaning aytishicha, shu kecha kunduzda tuman aholisi atigi 2 soat elektr olmoqda ekan.
Oldin svet kechqurun istat, ertamdan istat berardi. Hozir bo'lsa mana qisqartib tashadi. Kechqurun 2 soat beradi, ertamdan yo'q shu. Sharoit qiyin bo'lib qoldi. Yashash qiyin bo'lib qoldi. Qishning kuni 2 soat beradi, bir choy qaynamaydi. Shuni tushuntirmaydi-da. Qishloqlarda gaz yo'q shu, svetga endi nima bo'lib turibdi? Bu svet ham yo'q, hozir sharoit qiyin.
Deydi aya. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifining bildirishicha, rasmiy Dushanbe kelgusi yillar O'zbekiston va Turkmaniston elektrga qaramlikdan chiqish uchun Eron bilan elektr oldi-berdisini yo'lga qo'ymoqchi. Unga ko'ra, rasmiy Tehron bu hamkorlikka to'la tayyor ekanligini bildirgan. Zarifiga ko'ra, ayni kunlarda Tojikiston, Afg'oniston, Eron yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyasini qurishga doir tadbirlar boshlab yuborilgan.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
800 million dollarni kim yeb qo'ydi? Endi gap mana shu haqda. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Askar Akayevning mahalliy matbuotda chop etilgan mamlakatni energetik inqirozdan qutqarish yo'llari mavzuida yozgan maqolasida Qirg'iziston hukumati 2000-yinchi yillarning boshida AQSh rezerv bankiga saqlash uchun 500 million dollar pul o'tkazgani haqida ma'lumot beradi. Askar Akayevning maqolasida aytilishicha, bu pul Qirg'izistonga berilgan qarzlar hisobidan tejab qolingan edi. Sobiq prezidentning hisob-kitobiga ko'ra, bugungi kunda o'sha pul ustamasi bilan qo'shib hisoblaganda 800 million dollarga yetgan bo'lishi kerak. Biroq Qirg'iziston rasmiylari bu axborotni inkor etmoqdalar. Ermurod.
Qirg'iziston Milliy banki raisi o'rinbosari Abdubali Tegin Suyorqulning bildirishicha, Askar Aqayev o'z maqolasida aytib o'tgan AQSh rezerv bankida saqlanayotgan 800 million dollar haqida aniq ma'lumot yo'q.
Аталган биз билебиз, бирок биздин маалымат боюнча 93-жылы бизде Бразилия резерв болгон, жылдын айына каратып 60 миллион айына төгөргөндө резерв болгон.
Бу пул барлыгыны биз билмейбиз. Биздеги маалыматтарга көрө 1993-жылда Кыргызстандын 60 миллион доллар мөктөрүндө захирасы болгон. 2005-жылы инкылап арафасында захира 400-500 миллион атрофунда эди. Мен бу барада анык ракамдарды айта алмайман, деди Милий банк раиси Урун Басары. Айтып өтүш жайыски, сабык президент Аскар Акаевнин макаласы жахан молиявы инкырозы туфайли Кыргызстан ташкы карзларыны төлөй аладымы жок иктисадий бухран туфайли хонавайрон өлкөгө айланадымы деген бахслар авч алган пайтка туура келди. Шунинг үчүн хам сабык президенттин АКШ захира банкида Кыргызстан алган карзлардан тежеп калынган 800 миллион доллар маблаг сакланмакта. Бу эсе Кыргызстандын карзы 2 миллиард эмас, 1 миллиард 200 миллион доллар деген холос кабиледа жазылган макаласынын умид шулласы катарыда кабул кылган эдилер. Милли банк томонидан бу маалыматтын тастыкланмаганы эсе көпчүлүктүн тарбузуна колтугудан түшүрдү. Ammo Milliy bank rasmiylari umidsizlikka asos yo'qligini aytmoqdalar.
Qo'rqinish men o'yimcha yo'q, ancha biz o'shunday banan o'sishining pigi o'tib ketdi-da.
Hech qanday xavotirga asos yo'q, chunki narx-navoning ko'tarilishi avj pallasi ortda qoldi. Narxlar barqarorlashdi va hatto ayrim mahsulotlarning jahon narxi arzonladi. Shuning uchun ham Qirg'izistonda yangi yilda inflyatsiya ko'rsatkichi 15% dan oshmaydi. Bu esa makroiqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha mamlakat belgilangan marraga yetishiga umid uyg'otadi, dedi Milliy bank raisi Marat Alapayev. Milliy bank rasmiylariga ko'ra, Qirg'iziston tashqi qarzlarini to'lashga qodir mamlakatdir. Shuning uchun Qirg'iziston moliyaviy bo'hron sharoitida qarzlarini to'lay olmay, xonavayron davlatga aylanadi qabiladagi tashvishlarga asos yo'q. Milliy bank ma'lumotida aytilishicha, Qirg'iziston shu kungacha qarzlarining 1 milliard 400 million dollarini qaytarib bergan. Bank zaxirasida yana 1 milliard 224 million dollar mablag' saqlanmoqda. Biroq shunga qaramay, ayrim iqtisodchilar yangi yilda Qirg'iziston iqtisodi ancha qiyinchiliklarga duch kelishi mumkinligini, bu esa yana tashqi qarzlarni ko'paytirishi mumkinligini aytmoqdalar. Mutaxassislarga ko'ra, o'tgan yili qirg'izistonlik mehnat migrantlaridan mamlakatga 1 milliard dollar miqdorida pul jo'natmalari kelgan. Bu esa o'tgan yilga qaraganda bir qadar oz. Yangi yilda moliyaviy inqiroz tufayli esa pul jo'natmalarining yanada ozayishi kutilmoqda.
Сумма эта очень большая, она составляет 25% ВВП.
Bu pul jo'natmalari juda katta miqdordir, chunki u mamlakat ichki yalpi mahsulotining 25% tashkil etadi. Bu pul jo'natmalarining ozayishi oqibatida esa ichki yalpi mahsulot ko'lami ozayib boradi. Negaki odamlarning xarid qilish qobiliyati kamayadi, dedi iqtisodchi Rafqat Hasanov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing, undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Navbatdagi lavhamiz Tojikistondan. Bu mamlakatda korrupsiyaga qarshi juda ko'p idoralar, huquq tartibot xodimlaridan, organlari xodimlaridan tortib prezident qoshidagi maxsus idora rasmiylarigacha kurashadi, lekin samara ko'rilmayapti, samara sezilmayapti deb xabar qiladi Xo'janddagi muxbirimiz. So'g'd viloyat prokuraturasi ma'lumotlariga qaraganda 2008-yilda 60dan ziyod mansabdor shaxs pora bilan qo'lga olingan. Amaldor amaldorni fosh qilishi mumkinmi degan savol javobini izlaydi muxbirimiz.
Viloyat prokuraturasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, hukumat idoralaridan boshlab to oliy o'quv yurti o'qituvchilarigacha, maktablardan tortib huquqni muhofaza etish idoralari xodimlarigacha pora olganlikda ayblanganlar. Afsuski, korrupsiyaga oid jinoyatlarning aksariyati mansabdor shaxslar va huquq himoyachilari tomonidan sodir etilyapti, deydi viloyat prokurori o'rinbosari Muzaffar Boqiyev.
Dardavari sipari shuda soli 2008 as tarixi prokuraturi shahru noyoho paysalunu parvandahoy jinoyati oid ba jinoyatkorhoy korrupsioni og'oz va taftish qardi shuda.
O'tgan yil davomida shahar va tuman prokuraturalari tomonidan korrupsiya bilan bog'liq 500dan ortiq jinoyat oshkor etildi. Pora bilan qo'lga olinganlarning asosiy qismini mansabdor shaxslar tashkil etadi, deydi Muzaffar Boqiyev. Eslatib o'tamiz, Tojikistonda moliyaviy jinoyatlar va korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tashkil etilgan edi. Bundan tashqari, hukumatlar huzurida ham korrupsiyaga qarshi kurash ishchi guruhlar tashkil qilindi. Lekin kuzatuvchilarning fikricha, bunday ishchi guruhlar korrupsiyaga qarshi kurashish uchun samarali vosita bo'la olmaydi. Jamiyatshunos Munavvar Sodiqov. Prezident huzurida va viloyat hukumati qoshida tuzilgan korrupsiyaga qarshi kurashga kirishgan bunday ishchi guruhlar faoliyati maqtovga sazovor. Lekin bu guruh tarkibida kim bor? Ular orasida sobiq prokuratura va militsiya vakillari bor. Gap ana shunda. Shak shubhasiz, ular poraga mayli bor odamlar. Shuning uchun ham mamlakatda korrupsiya avj olyaptiki kamaymayapti. Agar hukumat vakillari bilan birga bu guruhda halol va tajribali xalq vakillari ham bo'lganda vaziyat o'zgarar edi. Chunki xalqning o'zi kim poraxor ekanligini yaxshi biladi, deydi Munavvar Sodiqov. Ta'lilchi Bobojon Ikrom fikricha, agar olayotgan 100 yoki 150 somon maoshi hatto tirikchiligi ham yetmasa, bunday rahbar odamdan halollikni talab qilish noo'rin bo'lardi.
Xasosan bu yerdar korxonalar mushtarak ko'pi.
Nazarimda korrupsiyani maktab va kasalxonalar yoki idoralardan izlash kerak emas. Bu illatni qo'shma korxonalardan, davlat mulkini xususiylashtirish idoralaridan izlashimiz kerak. Aytaylik, 500 yoki 200 dollar ushlash bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Korrupsiyaga qarshi kurashish uchun avvalo shunga qarshi kurashadigan idoralarda islohot o'tkazish kerak. Bu yerda ishlaydigan odamlarning ijtimoiy ahvolini yaxshilash lozim, toki ular pora olishga majbur bo'lishmasin, deydi Bobojon Ikromov. Viloyat prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, mintaqada 2008 yil davomida 60 dan ortiq mansabdor shaxslarga nisbatan jinoiy ish ochilgan. Ularning 7 nafari xalq vakillari. Shu davrda davlat hisobiga qarab 30 million AQSh dollari miqdorida mablag' undirildi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Aziz tinglovchi, eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.